Sīrijas rietumu provincē Latākijā 45 cilvēki Krievijas uzlidojumos nogalināti pirmdien pēcpusdienā, paziņojis Londonā bāzētā nevalstiskā organizācija Sīrijas cilvēktiesību observatorija. Tā vēst, ka starp bojā gājušajiem ir civiliedzīvotāji, tomēr precīzs skaits nav zināms. Tāpat nogalināts viens nemiernieku komandieris un nemiernieku kaujinieku tuvinieki. Tajā pašā laikā organizācija piebilst, ka uzlidojumos ievainoti vēl vairāki 10 cilvēku, tādēļ bojā gājušo skaits var pieaugt. Latākijas province, kas robežojas ar Turciju, ir Sīrijas prezidenta Bašara Lasada armijas bastions, bet provinces ziemeļos un austrumos atrodas arī nemiernieku kaujinieku, gan mēreni, gan radikāli noskaņot pozīcijas, pret kurām bijusi vērsta liela daļa Krievijas uzlidojumu, kopš tā sāka operācijas pirms 3 nedēļām. Rietumvalsts apsūdzējušas Krieviju, ka tās uzlidojumi vērsti ne tik daudz pret teroristiskā grupējuma islāma valsts pozīcijām, bet opozīcijas kaujiniekiem, ko rietumos uzskata par mēreni noskaņotiem. Rietumvalsts arī paudušas bažas par civiliedzīvotāju upuriem Krievijas operācijās. Tomēr jānorāda, ka aktīvisti ziņojuši par desmitiem bojā gājušo mierīgo iedzīvotāju arī ASV vadītās koalīcijas uzlidojumos pret džihādistu kaujiniekiem. Jau vairākas dienas ar Krievijas atbalstu no gaisa Sīrijas armija turpina ofensīvu netālu no Alepo pilsētas. Sīvākās kaujas notiek aptuveni 15 km uz dienvidiem no Alepo. Aktīvisti ziņo, ka kauju dēļ pēdējās dienās savas mājas bijušas piefti pamefti vairāki 10 000 cilvēku. Zaidon Calzoabi, Sīrijas medicīnisko palīdzības organizācijas savienības vadītājs, recebiedrībai BBC paziņoja, ka no ofensīvas reģiona patvērumu citur meklē vismaz 70 000 cilvēku. Tikmēr ASV un Krievija drīz parakstīs saprašanās memorandu par to, kā pilotiem izvairīties vienam no otras Sīrijas gaisa telpā, paziņojis Pentagons. Abas valstis vada atsevišķas bombardēšanas kampaņas. Pēc vairāku dienu sarunām vienošanās domājams tiks parakstīta otrdien, tas ir šodien, paziņoja Pentagona preses pārstāvis Jeffs Davis. Vienlaiks viņš uzsvēra, ka vienošanās par izvairīšanos no incidentiem gaisa telpā nav daļa no plašākas vienošanās par to, kā abas valsts varētu darboties Sīrijā. Deivis norādīja, ka tas ir visiem zināms, ka Savienotās valstis fundamentāli nepiekrīt gandrīz visam, ko Krievija dara Sīrijā, un šis saprašanās memorands būs tikai par drošību gaisa telpā. Gints Moliņš, Latvijas radio.